Tämäkertainen jakso perehtyy John Lennonin ja George Harrisonin live-esiintymisiin. Lennon ei ehtinyt elämänsä aikana tehdä kiertuetta, mutta George Harrison teki pari. Kaikesta huolimatta molemmilla oli palo päästä lavalle tavalla tai toisella. Kuuntelet Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Tällä kertaa etäyhteys Mikko Kangasjärveen. Terve Mikko.
No moro moro.
Minkälainen tämä aihe on käsitellä John Lennonin ja George Harrisonin live-esiintymisiä? Niitä ei ihan hirvittävästi kuitenkaan ole olemassa.
No ei, mutta ei niitä hirveästi ole, mutta nyt kun mä vähän tutustuin tähän aiheeseen pitkästä, kun tiesin, että tästä puhutaan, niin mä yllätyin, että kyllähän niitä nyt sitten kuitenkin on. Varsinkin Georgeilla niitä tuntuu olevan nippu sellaisia, että hän on niin kuin vähän ehkä yllätyksenäkin mennyt jonnekin esiintymään. Ja sellaisia löytyy aika paljonkin, mutta tosi varsinaisia isompia konsertteja toki on tosi vähän.
Molemmilla herroilla tuntuu olevan jonkinlainen palo Beatlesin keikkailun loputtua, niin päästä kuitenkin lavalle, että ei se mennyt kuin muutama vuosi, niin Johnhan oli jo esiintymässä jossakin ja Georgekin sitten aloitti esiintymisuraa. Mutta Beatlesin kanssa varmaankin siinä oli vähän sillä tavalla, että kokemukset tuosta Beatles-ajan kaauksesta niin oli semmoisena mielessä, että he eivät olleet kauhean halukkaita lähtemään niin kuin kokoonpanona sitten kuitenkaan esiintymään.
No joo, ei siitä hirveästi ole edes mitään faktaa, että he olisivat edes suunnitelleet sellaista ennen kuin sitten vasta kun tuli tämä Get Back-projekti, niin sittenhän siinä oli monenlaistakin visioa, että missä he nyt sitten esiintyisivät, mutta ennen sitä niin ei hirveästi ole sellaista dokumenttia, missä, että he olisivat suunnitellut live-esiintymisiä.
Vuonna 1968 Lennonin ensimmäinen tämmöinen live-esiintyminen tapahtui televisiostudioilla Rolling Stones Rock'n'Roll Circus, jossa oli tämmöinen Dirty Mac-niminen bändi. Tosin tämä kyseinen live-esitys, niin sitähän ei ollut mahdollista edes nähdä ennen kuin joskus 2000-luvulla. Miten ajattelisit, että tämä vaikutti sitten siihen, että John Lennonilla oli mielenkiintoa päästä myöskin sitten esiintymään ihan oikean yleisön eteen. Se oli kuitenkin aika tärkeä esiintyminen hänelle jotenkin.
No varmasti oli, mutta mä silti olen vähän sitä mieltä, että mahtoiko sillä nyt sellaista kauheita paloa olla sitten kuitenkaan siihen esiintymiseen. Niin. Jotenkin tuntuu, että ne oli vähän sellaisia, että tielle nyt osui sellaisia mahdollisuuksia ja sitten hän joko tarttuu niihin tai ei, mutta jotenkin se ei ollut kauhean suunnitelmallista kuitenkaan.
Pari tämmöistä esiintymistä, jotka on jäänyt vähän tämmöisen historian hämäriin. Tuossa joulukuussa 1968 hän kävi Royal Albert Hallissa esiintymässä tämmöisessä taidepläjäyksessä Yoko Onon kanssa. Ja sitten Cambridgein yliopistossa seuraavana vuonna alkupuolella niin oli kaksi tämmöistä niin kuin taideshowta, mutta voiko niitä nyt laskea tämmöiseksi niin kuin John Lennonin solo esiintymiseksi? Ehkä. Siinä on kuitenkin vähän semmoista.
No, kyllähän ne nyt on pakko laskea, kun hän siellä oli paikalla, niin. Mutta ehkä ne nyt enemmän sieltä vaimon ajatuksista ehkä on lähtenyt, että sinne mennään esiintyyn. Tämä Cambridgein esiintyminenhän on tallennettu myös äänilevylle. Mm. Eli se löytyy Life with the Lions-levyn A-puoli on kokonaan tämä Cambridge 1969.
Sä oot tietenkin, Mikko, kuunnellut tämän kokonaan tämän kyseisen biisin, niin onko se kuuntelemisen arvoinen live-esitys?
En muista. Kyllä, mä sen olen kuunnellut kerran, kun mä sen kyseisen levyn ostin Lontoosta joskus 35 vuotta sitten. Olen mä sen kerran kuunnellut, mutta ei se nyt ehkä herättänyt sellaista halua kuunnella sitä heti ainakaan toistamiseen. Mm. Mä nyt kuuntelen, kun tämä kiinnostus tässä nyt herää tähän aiheeseen.
Joo, joo. Vähän sama juttu, että mäkin olen sen kerran kuullut joskus kauan sitten, mutta ei sitten hirveästi jäänyt mitään mieleen, että taidepläjäyksestähän on kysymys. Muistaakseni, olikohan tämä esitys, jossa he olivat säkeissä, valkoisissa säkeissä, vai oliko se toinen, en nyt muista, mutta sanotaan, että kuvastaa enemmän tätä Jokon taidemaailmaa ja liippaa sitä niin kuin lähempänä, kun sanotaan rock'n'roll-keikkaa. Mutta sitten tämä kuuluisa Toronto Rock'n'Roll Revival Concert sitten syyskuussa 69 oli varsinainen ensimmäinen tämmöinen niin kuin ihan oikea keikka Plastic Ono -bändillä, mutta sikäli tämä oli aika hauskaa, että sehän oli suurin piirtein edellisenä päivänä, kun heitä pyydettiin esiintymään sinne ja harjoituksetkin tapahtui lentokoneessa, että se oli todella improvisoitu esitys. Tämäkin pääsi levylle asti, Live Peace in Toronto-niminen levy, niin mitä mieltä olet tästä kyseisestä levystä?
Mä luin siitä just jonkun levyarvostelun, nyt on ihan tuore sellainen Record Collectorin lehden tämmöinen erikoisnumero, missä käydään läpi nimenomaan Johnin ja Jokon uraa. Siinä on kummankin levytykset ja keikat ja tekemiset listattu hienosti ja niitä vähän arvioidaan siinä ja jokaisesta levystä on kirjoitettu essee siihen lehteen. Niin luin tästä levystä ja se siinä saa aika hyvät arvostelut se levy, että se on hieno dokumentti siltä ajalta ja siitä hetkestä. Mun mielestä se vähän kärsii, no mä en ole mikään live-levyjen ystävä ollut koskaan, mun mielestä ne ei ikinä kuulosta ihan kauhean hyvältä, mutta vähän se kärsii siitä, niin kuin, että se ei vaan ole niin kuin balanssissa, mutta tuollaisena dokumentaationa tästä kyseisestä tapahtumasta, sehän toimii kyllä ihan hyvin.
Kyseisellä levyllä niin on Cold Turkey vähän erilaisena versiona kuin sit se levytys. Jotenkin se riffi ei ole ihan niin kuin kohillaan. Muistatko, että kumpi oli ensin tämä levyversio vai sitten tämä keikkaversio tallenne?
Itse asiassa mä en muista. Nehän on sit tavallaan hyvinkin samalta ajalta, mutta olisiko se nyt sitten ollut niin päin, että live on ensin. Levytysversio julkaistiin, olikohan se syyskuussa 69, julkaistiin aivan lailla samoihin aikoihin kuin Abbey Road-levy. Mutta
kyllähän tämä live-levyssä pikkasen kuulostaa, että kyllähän se semmoista niinku, pikkasen epävarmuuden tunnetta on, taikka ymmärrän se, että jos ei ole bändi ikinä soittanut yhdessä, niin mennään lavalle soittamaan, niin että ei se ihan silleen niinku nappisuoritus ole miltään osin.
Mutta tämä on jälleen kerran jotenkin hyvä osoitus siitä, tämä koko juttu, että he sinne lähtivät tämmöisellä lyhyellä varoitusajalla, niin hyvä osoitus siitä, miten nopeasti tuolla 60-luvulla asiat tapahtuivat. Joku sai jonkun idean ja sitten oli jo lentoliput kourassa ja sitten lähdettiin.
Kyllä
vaan. Soittelemaan.
Sitten tämmöinen lähestulkoon samaisella kokoonpanolla esinyttiin Lyceum Ballroomissa Lontoossa John Lennon and his Plastic Ono Supergroup Peace for Christmas -niminen hyväntekeväisyyskonsertti, jossa oli tämmöinen kokoonpano, jossa oli Eric Clapton, Klaus Forman, Alan White, Bobby Keys, Billy Preston, Keith Moon, Jim Gordon, Delane Bramlett, Bonnie Bramlett, George Harrison, Yoko Ono ja John Lennon. Ja he esittävät muutaman biisin vähän niin kuin semmoisena yllätyskeikkana. Ja tällä kyseisellä esiintymisellä tietenkin yhteys George Harrisonin 1969 kiertueiden kanssa, mutta tämän Delaney and Bonnie nimet tuolla vilahtelee tässä kyseisessä kokoonpanossa. Osaatko kertoa näistä artisteista, niin kuin kuinka paljon tiedät heidän urastaan, Delaney and Bonnie?
No en mä hirveästi heistä tiedä. Tässä Georgin yhteydessähän niiden nimet nyt on saanut lukea moneen kertaan. Ja sen tiedän, että kun George heidän kanssaan oli kiertueella, niin hän jotenkin silloin sai ajatuksen tästä slide-kitaran soitosta ja sitten hän alkoi sen tiimoilta niin kehittelemään sitä omaa juttua, mistä tuli sitten hänen ihan tavaramerkkinsä. Ja se oli varmaan myös semmoinen kiertue, mikä jotenkin hänen itsetuntoaan ja sellaista, se vaikutti häneen tosi paljon, että hän selkeästi eriytyi siitä Beatles-maailmasta ja teki jonkun ihan täysin erillisen asian. Se oli hänelle tosi tärkeä juttu, mutta en mä heistä artisteina nyt sen enempää oikeastaan tiedä. Tiedätkö sinä?
No en. Sen takia mä kysyinkin sulta. Okay.
Mutta se, että mä, kun vastasin, että tässä Georgein yhteydessä heistä on lukenut, niin en mä olisi missään muissa yhteyksissä ole heidän nimiinsä törmännyt, että olisi heillä jotain niin kuin soolohittejä tai jotain, jotain niin kuin omia hittejä.
Täytyy sanoa, että nyt on jäänyt kyllä aika hämäryksiä heidän tuotantonsa. Ei mitään valtavia hittejä ollut, mutta tämmöisestä niin kuin ystäväporukkaa kuitenkin sitten. Ja Georgehan oli kiertueella heidän kanssaan sitten joulukuussa 69 useammalla keikalla, mutta George oli siellä niin kuin vähän takavasemmalla, että hän ei tullut edes niin kuin lavan eteen missään vaiheessa. Mutta jotenkin tykkäsi siitä omasta roolistaan olla niin kuin muusikkona muiden joukossa. Ja varmasti semmoinen ajatus huomaa niin kuin hänen levyistään ja muistaa, että vähän tämmöisiä kokoonpanoja hänellä oli sitten myöhemminkin levyllä ja näin. Eli otetaan kavereita yhteen ja mennään soittamaan.
Kavereita yhteen, ja sitten hänelle oli aina tärkeää jotenkin, mikä tulee ilmi kyllä hänen sitten soololevyistäänkin ihan sinne 80-luvun alkupuoliskolle asti, että ne bändit on aika taitavia. Ehkä se on kaikista huipuissaan ehkä siinä 33 1/3 levyllä vuodelta 76. Se on niin kuin todella tiukka bändi. Että hän George arvosti tällaista bändismiä, että hän oli yksi osa bändiä ja bändissä soitetaan yhteen ja tiukasti. Ja sitten ylipäänsä se, että hän oli niin kuin soittaja. Hän oli kaikista eniten näissä Beatlesissa semmoinen instrumenttinsa taitaja, instrumenttinsa soittaja, ja se ehkä sopi hänelle, että hän oli osa bändiä, eikä niinkään se, joka on siinä framilla.
Kyllä vaan, se on ihan totta. Vuonna 1971 John Lennon oli varsin erikoislaatuisella keikalla Frank Zappan kanssa Fillmore East-nimisessä paikassa New York Cityssä. Tästä on jäänyt taltiointikin, joka löytyy paritakin levyltä. Sometime in New York City-levyltä löytyy sitten tämä live-osuus, joka sitten on siellä. Tämäkin tuntuu vähän tämmöiseltä niin kuin improvisoidulta keikalta ihan selkeästi. Olikohan tässä edes mitään tämmöistä suurempaa ajatusta koko keikassa sinänsä?
Tämä on myös näitä live-taltioita, että olen sen varmaan kerran tai ehkä jopa kaksi kertaa kuunnellut. Ja se on nimenomaan semmoista tosi improvisoitua kamaa. Siitähän syntyi myös jonkunlaista vääntöä siitä niistä julkaisuoikeuksista, koska Frank Zappan levyyhtiö oli sitä mieltä, että ne masternauhat kuuluu heille. Mutta se kuitenkin on vähän erilaisessa muodossa julkaissut sitten Frank Zappan levyillä jossain vaiheessa myöhemmin, mutta ensimmäisen kerran tosiaan Sometime in New York City -levyn D-puolella on tämä keikka. Sehän oli semmoista aikaa, että silloin kun John ja Yoko vuoden 1971 aikana ensin kesällä vähän viettivät aikaa ja sitten lopulta vuoden lopussa muuttivat New Yorkiin ja sinne jäivät, niin he jotenkin heti uivat sisään siihen New Yorkin tämmöiseen, niin kuin, miskä sä nyt voisi sanoa?
Taiteilijapiirit.
Taiteilijaskeneen ja tämmöiseen niin hieman poliittiseen Greenwich Villagein kuohuvaan skeneen. Ja tosi nopealla aikataululla ne teki näitä asioita, just näitä tämmöisiä, mistä oli puhetta, näitä yksittäisiä keikkoja jonkun vankilan hyväksi ja muuta. Ja olivat tosi aktiivisia poliittisesti, ja niiden isompana lopputuloksena, näiden tekemisten lopputuloksena tietenkin on juuri tämä Sometime in New York City -levy, joka tavallaan oli sitten jo vähän myöhässä, koska he oli tarkoittaneet nämä biisit ja nämä aiheet, mitä he käsitteli ikään kuin tämmöisiksi vähän niin kuin uutisiksi, että nyt tapahtuu maailmassa tätä, me kirjoitetaan sitä biisi, me levytetään se ja julkaistaan. Niin sitten tavallaan se, että levyn julkaiseminen kuitenkin kestää aikansa, niin se ehkä tuli sitten jo vähän myöhässä, että se tämmöinen kausi oli sitten vähän hiipunut. Joo, se jäi sitten Frank Zappan kanssa tämä Fillmore Eastin keikka kyllä viimeiseksi kokeilleksi. Mutta Elephant's Memory Band, jonka kanssa Lennon teki sitten myöhemmin, no 72 vuonna sitten tämä One to One -konsertin, niin hän toimi sitten Lennonin ja Jokon ja Lennon bändinä sitten juuri tämän New York-vaiheen alkuaikoina.
Tästä kyseisestä Fillmore Eastin keikasta on kuvatallennetta olemassa, tosin vähän semmoista heikkolaatusta 16 millistä kamerakuvaa YouTubesta, jos kaivelee, niin saattaa löytää sitten ihan tämmöistä kuvatallennetta. Tämä ehkä jää sitten John Lennonin tämmöiseksi jälleen kerran tällaiseksi vähän niin kuin alaviitteeksi, että eihän yhteistyöhön palannut Frank Zappan kanssa enää sitten jälkeenpäin. Vuonna 1971 John Lennon teki Yoko Onon kanssa useampia tällaisia pistemäisiä keikkoja. Nämä monet liittyy tällaisiin niin kuin hyväntekeväisyysjuttuihin ja jossa haluttiin vapauttaa John Sinclair tai Attica State vankilan oloja korostavia konsertteja, tämmöisiä poliittisia niin kuin esiintymisiä aika lailla. Ja vuonna 72 sitten oli tämä niin sanottu John Lennonin viimeiseksi jäänyt ihan niin kuin pitkä konsertti. Nämä vuonna 71 ja 72 niin oli sellaisia, että jossa hän esitti ehkä yhden tai pari biisiä ja sitten se oli siinä. Mutta sitten 72 tämä Madison Square Gardenin hyväntekeväisyyskonsertti, niin One to One, niin siellä oli sitten kaksi kyseistä keikkaa iltapäivällä sitten ja myöskin illalla. Tästä tehtiin sitten myöhemmin tallenne Live in New York City ja myöskin elokuva tallenne tästä keikasta, jotka sitten postuumisesti julkaistiin 80-luvun puolivälissä. Mitä mieltä olet Live in New York City? Mä tiedän, että sä inhoat live-levyjä, mutta niin Live in New York City, niin mitenkä sen Lennonin tuotannossa oikein voisi asemoida?
No, en mä sitä nyt asemoi siihen mitenkään semmoisena hirveän tärkeänä palasena. Se on semmoinen tavallaan mielenkiintoinen yksi konsertti, joka on taltioitu. Ja se, mitä siitä nyt tähän mennessä julkaistu, niin se kärsii ehkä vähän semmoisesta 80-lukulaisesta estetiikasta, että siihen, kun sitä levyä on miksattu, niin siihen on yritetty saada vähän sellaista pompöösiä soundia, mikä ei välttämättä nyt palvele ihan hirveästi sitä materiaalia. Mutta siitähän on nyt ilmeisesti tulossa uusi versio piakkoon, missä näytettäisiin se koko konsertti kenties.
Kyllä, näin on ymmärtänyt, että Sean Lennon on miksanut sen uusiksi, tämän kyseisen koko konsertin, ja sitten myöskin tämä elokuva jossakin muodossa julkaistaan uudelleen. Tästähän tulee Record Store Dayn aikana maaliskuussa sitten tämmöinen EP, jossa on sitten ennen julkaisematonta materiaalia. Ja sikälihän tämä aikaisemmin Live in New York City -levy oli spesiaali, että siinähän jätettiin Yoko Onon osuus oikeastaan käytännössä pois kokonaan. Ja tässä itse konsertissahan oli huomattavasti enemmän sitten Jokon biisejä. Ja tämmöisiä, niin kun, jos ajatellaan historiallisen dokumenttina, olisi kiva, että se sitten julkaistaisi ihan kokonaan Yoko, koko konsertti, iltapäivä tai sitten se iltakonsertti. Mutta on silleen niin kuin sääli, ettei sitä ole aikaisemmin julkaistu semmoisena niin kuin isona kokonaisuutena.
Joo, totta. Ja mä nyt vähän korjailen tässä sanomisiani, koska äsken tuossa sanoin, että ei se nyt mikään hirveän tärkeä osa, mutta on se nyt siinä mielessä kuitenkin ehkä merkittävä konsertti, että eihän tämän jälkeen mitään tämmöistä isoa yhtä konserttia enää sitten tullut, missä John Lennon esiintyisi.
Kyllä vaan. Sitä mä mietin, kun George Harrison aloitteli solo-uransa ja All Things Must Pass oli niin kuin valtava menestys, että miksi hän ei tehnyt kiertuetta heti sen perään. Sehän olisi ollut niin kuin tavallaan fiksu liike. Että hänen George Harrisonin ensimmäinen varsinainen kierto menee vasta useamman vuoden päähän siihen. Ootko samaa mieltä, että George Harrison oli ehdottomasti virhe jättää kiertueen väliin?
No, virhe ja virhe. Mihinkähän se nyt sitten aina, johonkinhan nämä aina perustuu nämä asiat. Oliko se siinä, siihen maailman aikaan vielä välttämättä sitten edes semmoinen tapa, että julkaistaan levy ja sitten lähdetään niin kuin ikään kuin oletuksena sen levyn teemaiselle kiertueelle. Oliko se nyt vielä, kun semmoinen Stadion Rock-kausi oli vasta tuloillaan, se tuli sitten vasta siinä niin kuin 70-luvun puolivälissä. Ja sitten kun Beatlesillä nyt ehkä oli kaikilla se, he olivat tavallaan tottuneet siihen, että he ei niin kuin tee tämmöisiä kiertueita. Että oliko se nyt edes hänen ajatuksissaan sitten lähteä niin live-esiintymisiin? Ei niin välttämättä.
Aivan. Mutta tosiaankin Harrisonin varsinainen kiertue oli vuonna 1974. Sitä ennen oli sitten 1971 Madison Square Gardenissa kaksi konserttia, Concert for Bangladesh, josta myöskin on tulossa ilmeisesti nyt uusi versio jälleen kerran. Tämä Concert for Bangladesh on julkaistu 70-luvun jälkeen, tämä triplalevy, niin 90-luvun alussa uusiksi, sitten 2000-luvulla sitä on sitten tehty, remasteroitu sekä elokuva että sitten tämä kyseinen levy. Ja nyt siitä on ilmeisesti nyt tulossa sitten uusi miksaus ja uusi versio, mutta toki tähän lasketaan vähän niin kuin George Harrisonin tähän katalogiin, tämä Concert for Bangladesh, mutta kyllähän siellä muutakin porukkaa tuppas ole lavalla.
No joo, lasketaan aika usein, mitä mä en kyllä niin kuin ihan oikein allekirjoita, koska en siinä nyt ole kysymys mistään George Harrisonin soolo-asiasta. Se on konsertti, missä on useita artisteja. Ja vaikka se nyt oli Harrisonin järjestämä tapahtuma, niin ei se nyt sitä tee hänen soololevyänsä kuitenkaan.
Ei. Kuitenkin, esiintyhän aika monessa biisissä kylläkin, mutta totta kai on melkein kaikissa siellä, mutta hän esittää oikeastaan, mä lasken, että 1, 2, 3, 4, 5. No on tossa 8 biisiä, kun lasken tarkemmin. Että, oikeastaan ihan huomattava määrä hänen biisejään siinä kylläkin. Mutta sitä moni on varmaan ihmetellyt, että miksi taas pitää julkaista tämä Concert for Bangladesh niin kuin uudestaan. Niin tässä on tietenkin kysymyksessä se, että tämä oli hyväntekeväisyyslevy ja aina kun tämä julkaistaan uudelleen, niin ne rahat ohjautuvat sitten hyväntekeväisyyteen. Että tässä on tämmöinenkin aspekti, että halutaan tätä Material World-säätiötä pitää myöskin yllä tämän, koska tämän royaltithan menee sinne kyseiseen säätiöön sitten.
Kyllä, ja sitten eikö siinä nyt ole käsitteeksi tarkoitus myös miksata uudelleen nyt audio, että tähän mennessä se on remasteroitu kyllä uusiksi, mutta ei vielä remiksattu.
Kyllä vaan, näin on. Vuoden 74 kierto sitten liittyy enemmän Dark Horse-levyyn. Se tunnetaan joko nimellä Dark Horse Tour tai North American Tour. Ja George Harrison lähti sitten kiertämään bändin kanssa. Siellä oli Ravi Shankar and his orchestra mukana. Sitten bändissä oli Robin Ford, Willie Weeks, Andy Newmark, Billy Preston, Emil Richards, Jim Kertner rumpalina. Ja sitten Tom Scott, Chuck Finley ja Jim Horn olivat torvisektiossa. Tähän otettiin tämä kierto vähän silleen niin kuin ristiriitaisesti vastaan. Ja se ristiriita lähti oikeastaan jo heti sen jälkeen, kun se ilmoitettiin, että tämä lähtee liikkeelle.
Siinä meni vähän asiat monellakin tapaa pikkusen munilleen koko hommassa. Ensinnäkin se, että jos lähdetään levyn tiimoilta kiertueella, niin se levyhän ilmestyi vasta keskeisen kiertueen. Että kun Georgeilla oli siinä äänensä kanssa ongelmia, niin hän ei ensinnäkään saanut sitä levyä tehtyä ajoissa valmiiksi. Ja sitten vielä niin se kiertue kärsi myös kyllä siitä Georgein äänen huonosta kunnosta.
Siinä lehdistötilaisuudessa niin hän dissasi Beatlesia siinä niin kuin heti kärkeen, että ei Beatles ollut mikään kauhean hyvä bändi. Tämä on paljon parempi bändi tämä ja vähän silleen. Ja sitten näissä arvosteluissa, joita kiertoista kerrottiin, niin siinä arvosteltiin kovasti, koska George soitti muutamia Beatles-biisejä, hän oli sovittanut ne niin kuin aika uusiksi, jopa sanotuksiakin mennyt muuttamaan, ja sitä ei yleisö ihan kaikki tykänneet.
No siinä oli varmaan jonkunlaista tämmöistä, jos ajatellaan, että jossain eroprosessissa on erilaisia vaiheita, niin hänellä oli varmaan nyt menossa Beatleseiden suhteen sellainen vaihe, että ikään kuin vähän niin kuin kielletään ja uhmakkaasti torjutaan se, mitä on ollut. Ja sanotaan, että tämä, mitä minä nyt tässä teen, on paljon, paljon parempaa. Ja sitten kai siihen vähän vaikuttaa se, että Georgeilla oli menossa kyllä sellainen ehkä hieman kokaiinin pöllyinen kausi tuossa kohtaa.
Tätä kiertuettahan kuvattiin. Siellä oli filmiryhmä joillekin keikoilla mukana ja ilmeisesti siinä oli ajatuksena julkaista jonkinnäköinen joko live elokuva, taltiointi tai sitten live-levy mahdollisesti, mutta tätä materiaalia ei ole julkaistu. Ainoastaan tuossa George Harrison -dokkarissa niin on pieniä pätkiä tältä kiertueelta. Olisi toisaalta kiva kyllä nähdä kokonaisuudessaan jotakin biisejä. Tuolla YouTubessa löytyy jotakin vähän semmoista niin kuin epämääräistä kamaa, mutta on silleen sääli, että ei tätä materiaalia ole saatavilla missään.
Kyllä mäkin sen haluaisin kyllä nähdä. Ja tämähän herättää vähän tämmöisen keskustelun aiheen myös siitä, että mä ymmärrän, että perikunta haluaa säädellä vähän sitä, että mitä julkaistaan ja mitä ei. Mutta jotenkin nyt puhutaan sen verran kuitenkin historiallisesti merkittävistä asioista, tämä koko Beatles-tarina ja myös nämä soolo-asiat, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Että jotenkin mä haluaisin, että varsinkin nyt kun on mahdollisuuksia restauroida ääntä ja kuvaa aika hienosti, niin ihan dokumentaarisessa mielessä mun mielestä näitä pitäisi kyllä julkaista.
Kyllä, olen täsmälleen samaa mieltä. Näitä John Lennonin näitä pistemäisiä TV-keikkoja ja muita on siellä täällä saatavilla. Hänen yksi viimeisimpiä esiintymisiään televisiossa oli Salute to Lou Grade. Hän esitti siellä 3 biisiä ja tästä itse asiassa just ihan vähän aikaa sitten yksi biisi, Stand By Me, joka on nyt löydetty ihan viime aikoina. Se on restauroitu, se on tänä keväänä julki. Sitä ennen Lennon esiintyi sitten Elton Johnin kanssa vuonna 1974 Madison Square Gardenissa muutaman biisin verran. Minkäs takia hän sen Elton Johnin kanssa meni keikalle?
Walls and Bridges-albumillahan Elton kävi vierailemassa ja se oli sitä aikaa, kun he hengailivat paljon yhdessä sekä tämän Lost Weekendin aikana Los Angelesissa että muutenkin siinä, niin Elton John, joka oli supertähti, hän eli varmaan silloin just 74 vuonna sellaista vaihetta, missä hän oli kaikista kuumimmillaan. Hän sitten jotenkin kun hän kuunteli ja arvioi ne Walls and Bridges-levyn biisit, että mitkä niistä hänen mielestään on parhaita ja millä hän kenties haluaisi vaikka käydä soittamassa vähän jotain. Elton piti parhaana biisinä Whatever Gets You Through the Night -kappaletta, jolle hän sitten soitti pianoa ja lauloi taustoja ja hän kyllä kuuluu siitä tosi, tosi voimakkaasti läpi hänen tekemisensä. Ja sitten Elton oli ihan varma, että tämähän menee lista ykköseksi tämä single, ja Lennoni epäröi itse kovasti sitä, mutta sitten teki semmoisen diilin, että Lennon suostui tulemaan esiintymään Eltonin keikalle, jos sinkku menee ykköseksi, ja sitten se meni. Se oli yhden viikon ajan jenkkilistan ykkösenä, ja tästä syystä Johnin oli ikään kuin pakko mennä keikalle Eltonin kanssa.
Tästä keikasta kerrotaan, että ennen kuin John meni lavalle, niin hän oli niin hermostunut, että hän kävi oksentamassa vessaan. Ja kun mä kuulin tämän asian, että hän oli näinkin hermostunut, tuli semmoinen jännä olo siitä, että Johnnylla oli myöskin vähän niin kuin esiintymiskammoa. Luulisi, että hän on esiintynyt suurilla maailman lavoilla ja jotenkin tottunut siihen yleisöön ja vastaavaan, niin hän oli näin hermostunut, hän koki siis fyysistä pahaa oloa ennen keikalle menemistä. Aika mielenkiintoinen asia mun mielestä.
No on joo, ja kyllä mä pystyn sen kuvittelemaan, että jos koki on aika monet kokemukset, varsinkin siellä Beatles-ajoilla niiltä isoilta keikkarundeilta ja nämä kaikki Filippiinien kokemukset ja muut, niin kyllähän nyt aika traumatisoivia asioita voi olla, joka vaikuttaa sitten tosi pitkälle, mutta kyllä tuossa kohtaa oli varmaan kysymys myös ehkä semmoisesta omasta elämäntilanteesta, että Johnin elämä oli siinä kohtaa aika sekaisin. Käytti alkoholia varmasti aika runsaasti ja oli tämä Lost Weekend-periodi, oli siinä vaiheessa sitten jo vähän niin kuin loppupuolella, mutta kuitenkin, että hän ei ollut varmaan ihan hirveän hyvässä kondiksessa. Kyllähän semmoinen vaikuttaa tuohon, että miltä tuntuu astella kymmenien tuhansien ihmisten eteen. Tai no ei siellä varmaan Madison Square Gardenissa ihan kymmeniä tuhansia, mutta paljon kuitenkin. Mutta sitten tämähän oli merkittävä esiintyminen muillakin tavoin, koska sitten ainakin tarinan mukaan siellä oli paikalla myös Yoko Ono.
Ja he päätyivät yhteen sitten sen keikan jälkeen uudestaan eron jälkeen. No, Lennonin live-esiintymiset olivat oikeastaan, jäivät siihen vuoteen 75, eli tähän Salute to Lou Gray TV-spesiaaliin. Mutta olen näin ymmärtänyt, että John Lennon hieman lähti, kun hän otti jälleen musiikista otetta ja Double Fantasy-levy oli purkissa, niin silloinhan hän suunnitteli kiertuetta ja hän oli saanut uutta virtaa ikään kuin tämän musiikin tekemiseen muutenkin tässä sitten. Mutta ymmärrettävästä syystä sitten se jäi nyt sitten tekemättä ja olisi ollut kyllä kiva, että John on saanut elää näihin päiviin asti, että oltaisiin sitten nähty, minkälaisessa keikkakunnossa hän sitten oli.
Kyllähän se aina pistää miettimään, että mitä olisi voinut olla, jos ei olisi tapahtunut sitä, mitä tapahtui.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Jahas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
George Harrisonin kiertue vuonna 1974, niin tosiaankin oli tämmöinen ristiriitainen kiertue. Varmaan osittain johtuen siitä, että Ravi Shankar oli siellä esiintymässä ja sanotaan, että kun tulee puolen tunnin sitar-sooloja, niin se ei välttämättä uppo sille ihan kaikkien yleisöön. Georgein tarkoitus oli varmaan niin kuin hyvä, taikka olikin, että tuodaan esille intialaista musiikkia ja tätä suurta Ravi Shankaria, joka oli tunnettu myöskin maailmalla, mutta sanotaan, että tämmöisen musiikin yhdistäminen poppiin, jotka oli vähän niin kuin niin eri puolilta, niin se ei varmaan mun mielestä ollut hirveän hyvä idea. Olisi ehkä pitänyt olla joku toinen foorumi Ravi Shankarille ja sitten George erikseen. Mutta hän nyt sitten halusi tehdä tällaisen ja tällainen siitä sitten tuli.
Kyllähän George yritti ihan melkein elämänsä loppuun saakka. Se oli hänelle jotenkin tosi tärkeä tehtävä yrittää popularisoida tätä intialaista kansanmusiikkia ja varsinkin niin kuin Ravi Shankaria, joka oli hänen ystävänsä, niin kyllähän tuotti Ravi Shankarille levy vielä tuossa 90-luvun loppupuolella. Ja tuki hänen uraansa niin kuin isolla kädellä. Mutta joo, on samaa mieltä, että jos kutsutaan 10 000 ihmistä areenalle ja sitten ensimmäinen tunti on sitä, että kuunnellaan intialaista traditionaalista musiikkia, niin kyllä siinä varmaan baarijono alkaa kasvaa.
Kyllä, se on ihan totta.
Halveksumatta nyt siis pätkääkään niin intialaista musiikkia, mutta kuitenkin.
Joo, kyllä vaan näin. George Harrisonin kiertueet jäivät 70-luvulla sitten siihen, ja olen ymmärtänyt, että hän vähän niin kuin pohti ja suunnitteli myöskin, että on 70-luvun lopullakin hän lähtenyt jonkinmoiselle kiertueelle, mahdollisesti USAhan, mutta se jäi sitten tekemättä. Mutta sitten mä tajusin sen, että minkä takia Georgein ja Johnin tässä urassa on vähän tämmöistä niin kuin pientä poukkoilua. Heillähän ei ollut minkälaista manageria itse asiassa kummallakaan. Vaan Yoko Onohan hoiti Johnin asioita aika pitkälle, ja sitten kyllä Georgeilla oli ystäviä tällaisia tukijoita, mutta Georgehan niin kuin loi itse esimerkiksi oman uransa, ja kukaan ei hänelle sanonut, että nyt sun pitäisi tehdä näin ja näin ja näin promotaksesi tiettyjä asioita, vaan hän lähti liikkeelle silloin, kun häntä huvitti, ja nyt 70-luvun lopulla häntä ei huvittanut eikä 80-luvulla huvittanut tehdä mitään kiertueita.
No joo, ja siis tähän kuvastaa nyt aika paljon sitä, kun ollaan monissa jaksoissa aina ehkä saatettu ihmetellä, että vaikka sitäkin, että miksi joku levy ei menestynyt ja miksi joku toinen taas menestyi, niin ja ylipäänsä se koko 70-luvun alkupuolisko, kun Apple-yhtiön kautta vielä julkaistiin levyjä, ainakin tuollain niin kuin nimellisesti, niin sitä koko ajan jaksoa kuvastaa se, että ei, kun ei heillä kellään ollut mitään managereita. Se Applen tilakin oli jotenkin vähän semmoinen, että ei siellä kukaan pitänyt lankoja käsissään. Että ne teki vähän mitä mieleen juolahti. Ja sitten se joko menestyi tai ei. Ja just tämä niin kuin Paul McCartneyn uran tavallaan se iso nousu, mikä tapahtui sitten Band on the Run-levyn yhteydessä, niin sekin mä aika paljon annan pisteitä siitä, sille asialle, että USA-levyyhtiössä vaadittiin häntä julkaisemaan Jet ja Band on the Run -biisit singleinä, mitä Paul ei olisi halunnut edes tehdä. Et niistä julkaistiin singlet ja niistä tehtiin radioeditit, ja niistä singleistä tuli valtavan suosittuja FM-stationeille pitkin USAan. Ja se vaikutti siihen, että siitä levystä tuli niin iso juttu, ja se sitten rehabilitoi koko Paul McCartneyn ihmisen ja hänen uransa. Sekin oli tavallaan semmoinen niin kuin sattuma, että ei kukaan niin kuin suunnitellut sellaisia asioita. Kaikki teki vähän niin kuin silleen, että touhutaan tässä nyt kaiken näköistä. Ja sitten, että tämmöiset managerit astui kuvaan sitten oikeastaan vasta 80-luvulla kunnolla esimerkiksi Paulille. Että kyllähän jotain virityksiä oli aina silloin tällöin, mutta semmoinen, että joku manageri olisi määrätietoisesti ohjannut hänen uraansa, niin ei sellaisia ollut 70-luvulla.
Georgein pistemäisiä esiintymisiä oli 80-luvulla kuitenkin. Esimerkiksi vuonna 82 hän esiintyi Elton Johnin kanssa, soittivat Empty Garden-biisin, joka oli tribuutti John Lennonille. Sitten vuonna 84 George oli Deep Purplein kanssa improkeikalla jonkun biisin ajan siinä. Ja sitten vuonna 85 taas sitten Carl Perkins and Friends-nimisessä TV-spesiaalissa oli hän sitten mukana. Ja oikeastaan kun katsoo, niin joka vuosi George teki aina jonkun tämmöisen pistemäisen keikan, että meni vähän niin kuin, että oli keikalla mukana ja hän meneekin lavalle tai jotenkin tämmöistä, että häntä kuitenkin pikkasen kiinnosti tuo esiintyminen, ainakin vähäisissä määrin.
Näköjään, ja sitten musta tuntuu, että ei häntä välttämättä kiinnostanut niinkään se esiintyminen, että hän tykkäsi soittaa.
Niin.
Ja sitten kun hän näkee, että tuolla on kavereita tuolla lavalla soittamassa, niin mäkin haluan mennä sinne soittamaan.
Niin.
Mä luulen, että siinä oli enemmän kysymys siitä. Hän niin kuin sattui semmoisiin paikkoihin syystä tai toisesta. Mutta olihan siellä nyt semmoisia suunniteltujakin juttuja, esimerkiksi tämä Princess Trust-konsertti selkeästi 87 vuonna, missä hän esitti, mitäs biisejä hän siellä esitti.
While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun ja sitten With a Little Help from My Friends, hän oli siellä Ringo laulo ja hän oli kitarassa siinä sitten mukana. Että se oli ehkä semmoinen suunniteltu juttu. Mutta sitten George Harrisonin viimeiseksi jäänyt kiertue tapahtui yllättävästi vuonna 1991 ja Japanissa. Minkä ihmeen takia hän kiersi ensinnäkin Japanissa ja mistä syystä?
Eikö se mennyt niin, että Eric Clapton pyysi häntä mukaan ikään kuin vähän niin kuin omalle kiertueelleensa?
Kyllä.
Sitten siellä oli sattumoisin tämmöinen Japanin periodi tuossa, niin sinne hän sitten lähtivät.
Kyllä, ja sitten myös rahapula. Nimittäin noihin aikoihin Handmade Films oli kyykkäämässä aika pahasti ja hänhän oli kiinnittänyt talonsa ja omaisuutensa tähän kyseiseen elokuvayhtiöön ja hänellä yksinkertaisesti loppuivat rahat, niin hänellä oli pakko mennä.
Mä olin unohtanut jo tämän, koska mä jotenkin muistelin, että se tuli vähän myöhemmin, mutta siinä oli sitten taas kysymys eri asiasta. Eli tämä Dennis O'Brien, hänen managerinsa, sitten sattui viilaamaan vielä linssiin siinä, mutta se tapahtui sitten pikkusen myöhemmin.
Kyllä vaan.
Se selvisi.
Kyllä vaan. Tästä julkaistiin sitten live-levy, joka on sitten George Harrisonin oikeastaan ainoa tämmöinen kunnon konsertti, mikä on saatu talteen. Tätäkään levyä Live in Japan et ole varmaan hirveästi kuunnellut, olettaisin. Näin Mikko Kangasjärvi.
Kuuntelin sitä silloin ilmestymisensä aikoihin kyllä ehkä vähän enemmän kuin live-levyjä yleensä. Ei se nyt kauhean hyvä levy sekään ole oikeasti. Biisihan jotenkin ole silleen kasassa, että sitten Georgein laulu tollain livenä ei ole ihan niin hyvä kuin se voisi olla, jossa aina pystytään ottaa monia ottoja ja virittelemään kaikki kohdalleen, mutta siinä levyllä se nyt vähän niin kuin kärsii siitä, että monet biisit jotenkin tuntuu, että meni vähän väärässä sävellajissakin ja silleen, että ei se hirveän hyvä levy ole. Siitä on muuten aika harvinainen se vinyylipainos jo rupeaa olemaan. Se oli sitä aikaa, kun vinyylit oli jo vähän poistumassa ja siitä on ilmeisesti otettu aika pieni painos alun perin, niin siitä saa pulittaa jo ihan mukavia summia.
Kyllä. CD on vähän halvempi, sanotaan näin. Saattaa löytyä ihan edullisestikin, mutta siitä ei hirveästi uusia painoksia on muutenkaan otettu tästä kyseisestä levystä. Tästä on olemassa SACD-versio ja sitten CD-versio. Itse asiassa mulla molemmat löysin ne käytettynä halvalla. Ostin kun halvalla sai. George Harrisonin 90-luvun seikkailut olivat suurin piirtein siinä, mutta hänellä oli tällaisia pieniä esiintymisiä selkeästi vuonna 92, niin laskin, että hän esiintyi 5 kertaa erilaisissa konserteissa.
Eikö se Albert Hallin konsertti nyt ollut kuitenkin ihan silleen voisi laskea oikeaksi?
Joo, se on ihan totta.
Että se jotenkin, mä pidän sitä ehkä silleen viimeisenä semmoisena täyspainoisena Georgein live-esiintymisenä.
Joo, eli tuossa keväällä 92 Royal Albert Hallin, hänellä on hyväntekeväisyyskonsertti Natural Law Party puolueelle, ja se oli sitten hänen viimeinen tämmöinen pitkä konserttinsa. Mutta onko sinulla muuten tietoa, että onko tätä millään tavalla tallennettu?
Mä oon nähnyt tuossa jotain pätkiä YouTubessa. Siitä on jotain olemassa, mutta musta tuntuu, että siitä ei ole sellaista kunnon äänitystä kyllä tehty,
joo,
mikä on kauhean sääli, koska se olisi dokumentaarisesti arvokas.
Muistan joskus nähneen tällaisen haastattelun, kun oli Traveling Wilburys aikoja tässä 90-luvun taitteessa ja Georgeilta kysyttiin sitten haastattelussa, että huvittaisiko häntä lähteä kiertämään Traveling Wilburysilla, niin hän sanoi, että I don't want to do that, stay in some crappy motels. Ja, hän ei ole niin kuin yhtään innostunut tästä aiheesta. Muut vähän muistaakseni John Petty oli siinä ja Jeff Lynne vähän kattelevat silleen ylöspäin. Ja heitä olisi ehkä varmaan vähän kiinnostanutkin lähteä esiintymään Traveling Wilburysilla, mutta George ei sitten siihen lähtenyt mukaan. Georgein uran loppupuolella 90-luvulla hänellä tosiaankin on muutamia tällaisia pieniä esiintymisiä, ei mitään valtavan julkisia. Hän oli muun muassa Carl Perkinsin hautajaisissa ja sitten jossakin pubissa hän veti pianolla keikan ja Jerry Gilliamin jossakin juhlissa hän soitti ukulele ja kaikkea tämmöistä näin. Että hän mielellään niin kuin ystävien kanssa sitten saattoi kivuta lavalle, mutta varsinaista konseptia häneltä sitten ei enää tullut tässä 92 vuoden jälkeen.
Joo, ja kyllähän hän siitä on puheita, että hän useammankin kerran käveli Henley on Thames kotikaupungissaan siihen, onko se Row Barge vai mikä sen pubin nimi on, ja asteli sinne ja soitti siellä sitten muutaman biisin illan lomassa siinä. Eihän niin kuin sellaista nyt kaihtanutkaan tuommoista esiintymistä, mutta ne oli tämmöisiä tosi spontaaneja juttuja.
Siinä käytiin läpi nyt sitten John Lennonin ja George Harrisonin live-esiintymiset. Toisaalta mä mietin sitä, että oli ehkä sääli, että kumpikaan herra ei esiintynyt tämän enempää. Mutta toisaalta sitten ymmärtää sitten sen, että minkä vuoksi he eivät oikein olleet kovin innokkaita tämmöisiä pitkiä kiertueita tekemään loppujen lopuksi. Ootko samaa mieltä?
No olen kyllä silleen, se tuli jossain vaiheessa mulle vähän yllätyksenä silloin Beatles-dikkailuni alkupuolella, kun tajusin sen, että he ei tosiaan juurikaan esiintyneet. Kun sitten kun oli kuitenkin nähnyt näitä pätkiä jostain Watch One-konsertissa tai jostain Princess Trust-gaalasta, niin mä jotenkin ajattelin, että se nyt on vaan niin kuin kuvattu yksi tommoinen live-taltiointi tuossa, että niitä on varmaan satoja erilaisia olemassa, mutta toi nyt vaan yksi. Mutta sitten selvisikin, että niitä ei todellakaan ole juurikaan. Mutta ehkä se nyt ei heidän mindsettiinsä sitten kuulunut semmoinen ajatus, että hirveästi täytyisi kiertää ja esiintyä.
Eikä heidän tähtensä ole sen himmeämpi oikeastaan myöskään tästä syystä.
Nimenomaan.
Näin. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Ensi kerralla sitten muita aiheita. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.